Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. Приблизно про 10 хвилин прогучить аудіозапіс передачі «Зона свободи», яка щотиждень виходить на телеканалі «Белсат». Сьогоднішній випуск присвячений українським подіям. Але найперш нове есе письменника Альгерда Бахаревича.
З чого складається білоруська ідентичність? Що адрознівує білоруський світ від усіх інших цивілізацій і культур? Хто вони такі, білоруси? Про гэта расказвае Альгерд Бахаревіч у рамках перадачы «Цуды і дзівосы Беларусі».
Ліпа з мёдам. На Беларусі Бог жыве. Хаця гэта не находа для гордасці. У бульбашы вось таксама жыве. Свой магутны, справядлівы бульбог. Крыжакаваты мужык толькі што з салярыя, з паголенымі рукамі, чымсьці падобны да Халка Хогана. Апрануты ў безрукаўку з паганскай сімболікай, ён робіць такі жэст, быццам хоча выціснуць табе пальцам вока. Ім можна быць пэўным выцісне, толькі дай дацягнуцца. За спінаю мужыка пяскі бульбаскіх пустыняў, пшанічныя каракумы, у паветры стаіць водар гарэлкі і пельменяў. Галаву боства ўпрыгожвае куплены ў краме лянок саламяны капелюш, які ўсім сваім выглядам наводзіць на думкі пра ўмалот, сілас, сенанарыхтоўку і наагул, перавагі серпа над молатам. Турысту з Беларусі цікава было паглядзець і на бульбашку, і, можа быць, нават сфатаграфаваць, але яе не відаць за шырокай спінай бульбога. Хаця, напэўна, яна проста нагнулася, каб не замінаць мужыку. Сціплая жанчына, апранутая па апошняй модзе, у золатой кароне, каптанок ружовы, з каласкоў вяночак. Моладасці светка і трыумфу новага, здаровага бульбаскага нацыяналізму. Хорошая краіна бульбашая. Трэба толькі прызнаць уладу таго мужыка. Прызнаць, што ён жыве ў табе, і ты таксама хочаш вось так выціснуць вока кожнаму, хто хоча назад у Беларусь, да хаты, каб ён не знайшоў дарогі. Кожны бульбаш скажа, што быць бульбашом гэта крута, што ён зусім не крыўдуе, калі яго так называюць. Самы прасунуты бульбаш патлумачыць на пальцах, што на свеце хапае народаў, якія небаракі нават мянушкі сваёй не маюць, што бульбашы між іншым апынаецца ў пачэснай кампаніі макароннікаў, жабаедаў, нейкіх сасісачных фрыцаў, а таксама пшэкаў, лабусаў, хахлоў, чучмэкаў, хачаў і іншых нярускіх. Карацей, міжнароднага жыдабандэраўскага інтэрнацыяналу. А вось нейкіх там беларусаў у сваю кампанію ніхто прымаць не спяшаецца. Так што няма чаго наракаць, дарагія таварышы бульбашы. Кажаце, ніхто ва ўкраіне не назваў бы гарэлку хахол, а ў Расіі пельмені вкус маскаля, дык таму і не назваў бы, што яны хахлы з маскалямі, а не бульбашы. Што дазволена бульбашу, іншым недаступна. У гэтым нашая ўнікальнасць. А ў іх свае правы і абавязкі. Бульбаш на тое бульбаш, каб рабіць рэчы, які іншым уявіць цяжка. Эх вы, БНФ-аўцы. Бульбаш – гэта ідэнтычнасць, прапанаваная са зніжкай. Беларусам робіцца ў выніку ініцыяцыі, а для таго, каб быць бульбашом, нічога не трэба, апрача пашпартных дадзеных. А таясамліваючы сябе з беларусамі, чалавек, хоча ён гэтага ці не, бярэ на сябе пэўную адказнасць. Ён нешта там мусіць прыгадаць, нешта пачынае круціцца ў яго ў галаве, нешта выскоквае на языку, нейкая там мова з гісторыі, дзякуй з каліласкай, розныя купалы з коласамі, сцягі на выбар, імя лацінскімі літарамі. А бульбашу хапае таго, што ён бульбаш. Ён расце як бульба, з яго можна прыгатаваць тысячы пажыўных і не надта страваў. Яму ўсё роўна якія. Яму хапае аднаго слова, каб патлумачыць свет, і таго, што гэта беларускае слова, яму цалкам дастаткова, каб давесці сваю іншасць. Бульбаш 2О – формула той Беларусі, якую нам давно спрабуюць навязаць, ды нешта кепскія мы хімікі. Формула Беларусі без мовы і асаблівых нацыянальных прыкметаў, апрача, мабыць, адной – бульбы. «Это оставить, остальное отставить», – командуя бульбаш. Формула краины, якую бульбаш разбирается захопить, без неводного стрелу. Окай и охай. А больше бульбаша ничего от тебе не потребуя. У Беларуси и бульбаши есть одна агульная мяжа – с Россией. И пересекча ее так легко, як два були выпить с фирмовой пляшки. Значна цяжэй перайсці тую згубленую ў цемры лінію, якая аддзяляе бульбашу ад Беларусі. На тым баку дом, на гэтым дым, сігарэт з ментолам. І смак ліпы з мёдам. Ліпавая ідэнтычнасць, ліпавая гордасць, ліпавы гумар з ліпавым народным душком, ліпавая гісторыя, ліпавая свабода, ліпавая усмешка ліпавага беларуса. І мёд народнага яднання, мёд забыцця, мёд уласнай непаўнавартасці, якой вось у чым цуд Беларусі тут кожнага заахвочваюць ганарыцца. Памятаю, як неяк у Львове Юрий Андрухович, якого в неприхильности до Беларуси никто не заподозрить, подчас некого выступа почав разважать на футбольные темы. «Порвем оцих бульбашив», – сказал он с ироничной усмешкой. На завтра мелся отбыться отборочный матч Украина-Беларусь. Бульбашив у зале представлял я, и ясная речь, крыбно мне не было. Андрухович вырешил погулять у хохла, дык треба ж было неяк подтримать гульню. Удать обурение, выказать протест, выслать украинского амбассадора с бульбашей, удать себе его великого и могутного бульбаша. Довести самому себе, что с этого еще можно смеяться, а значит бульбаш не такой всемогутный. Поважанные пассажиры, наше подорожье наближается до своего завершения. Бульбаша развитывается с вами. Сподяюся назавжды. Бережите в очи, ратуйте души, купляйте белорусское. Яно тут еще есть.
Для микрофона «Радио Свобода» был письменник Альгерд Бахаревич. Передача «Цуды и дивосы Беларуси» гучить на наших хвалях каждую субботу.